Atuye kuchiko hanyo cha 20. Kubara mbuku lia Nehemia chapter 2. Chandano cha 8 kwa kusika ku 20. Imwami waka zumi hiya Nehemia ikusia nchito yakwe. Alimwi waka mupaba marumi waku yogwa seku ya kachisi cha Jerusalem. Pereba mwiba zangi waka huamaka ni aya akunyemaka pati. Teba liku ya ndaku huakuti umwimuntu uyaku ya ka Jerusalem. Paho Nehemia abarumi no waka sika mchisi cha Jerusalem. Na Nehemia waka langalanga mbuli mbocha kasinye kachisi. Katana kwa ambazi haka liku yeya kuchita. Na haka mana kulangalanga, waka itabantu akuba ambila kuti. Muli zima penzi ngotu jisi. Munzi wesu ulinyonyo edwe. Amu bole atu yake bulambo kwa Jerusalem. Ponya bantu bago mporola. Amu bole atu tarige kuyaka. Pao baga tariga imirimo imubotu oyu. Pesi bazangi baga likubaseka akuti. Ino chinzi chinchomu jita. Nehemia wakati, leza uya kutupa kubotia, tulatariga kuyaka bulambo kwa chisi.